რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველი ნაწილის სტუმარია თამთა მიქელაძე, ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. გამარჯობა ქალბატონო თამთა. ცოტი მიკროფონი გავასწორეთ, ბოდიში, მე მოგეხმარებით, აი ესე იყოს. და მსმენელს ვეტყვი ჩვენი სტუმრის მოწვევის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ეს ორგანიზაცია მოითხოვს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნას თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე. იგივე თხოვნით კითხვით გნებავთ მიმართა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა 2-3 დღის წინ დეპუტატებს, მან სათითაოდ ინდივიდუალურად მოგახსენებდით კიდეც ამის შესახებ, დატოვა პარლამენტში წერილი ყველა დეპუტატის სახელზე. რა იქნება პასუხი, არ ვიცით, ვინ რას დაუჭერს მხარს. EMC მიმართა ყველა ფრაქციას და ახლა პასუხის მოლოდინში არის ეს მხარე. EMC იცავს მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესებს, როგორც ეროვნულ საქართველოს საზღვაო დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე. და დავიწყებ რით. ჩვენ ვნახეთ ბოლო, ესე ვთქვათ, გამოცდილება, რაც გვაქვს საგამოძიებო კომისიის. ეს უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეს. თუმცა გუშინაც ვლაპარაკობდით ამ ეთერში სწორედ ზაზა სარალიძის ადვოკატთან ერთად. თავად სამართლებრივი პროცესსაც შეეხება მის ეფექტს, მის ასე ვთქვათ ხარისხს გნებავთ. ამან როგორც დასტურდება დღემდე, ამან არაფერი შესძინა. სხვას ეკითხე, რომ თავად საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პროცესში საზოგადოების მეტი ნაწილი იყო ჩართული, შეეძლო თვალყური ედევნებინა და მეტი გაეგო. რა არის თქვენი ამოცანა, როცა ამას ითხოვთ ქალბატონო თამთა?
მადლობა, რომ ეთერს ამ თემას უთმობთ. პრინციპში ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ველოდებოდით გამოძიების შედეგებს, თუმცა პირველივე დღეებში ჩვენ ქონდა გარკვეული უიმედობა ამ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის ბრალეულობის საკითხი უნდა გამხდარიყო პროკურატურის გამოძიების საგანი, მან მოახდინა ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ამოღება, ჩხრეკა ამოღება, შემდგომში მათი დაზიანება ან სავარაუდო განადგურება, რამაც გარკვეული უიმედობა გაჩინა, სწორედ იმიტომ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები ჩვენ უკვე აღარ ქონდა და მათი შემოწმების ხელახალი ექსპერტიზების ჩატარების შესაძლებლობა არ ქონდა. ეს შეეხება ხელყუმბარას, რომელიც ამოიღო და შემდეგ ძალიან მალევე სუსმა ექსკლუზიური გადაწყვეტილებით ააფეთქა, ანუ გაანადგურა, და ამავდროულად იარაღის თავიდანაც გასროლა განხორციელდა, მასზეც ნაწილები შეიცვალა, მას რა არ იყო ამოღებული, ამიტომ სროლის მანძილის დადგენა ამან ფაქტობრივად შეუძლებელი გახადა. და ამავდროულად თავად თემილანსაც ოპერაცია სუსის კონტროლის ქვეშ ჩაუტარდა, რომ ყველა კვალი იყო ამოშლილი, ანუ ოპერაციას არავითარი სხვა მიზანი არ ჰქონდა გარდა აი ამ კვალის წაშლისა. მაგრამ ჩვენ მაინც ველოდებოდით გარკვეულ ნაბიჯებს სახელმწიფოს პროკურატურის მხრიდან, მათ შორის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იყო არამხოლოდ სროლის გამახორციებელი პირის, არამედ იმ თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის შესწავლა და გამოძიება, რომლებმაც არასათანადოდ დაგეგმეს ეს სპეცოპერაცია. თუმცა ერთი წლის შემდეგაც ჩვენ ხედავთ, რომ გამოძიების ფარგლებში რაიმე პროგრესი არ არის. მაჩალიკაშვილების ოჯახს დაზარალებული უფლებამოსილის სტატუსიც არ აქვთ მინიჭებული, რაც ირიბად თუ პირდაპირ ჩადენილი დანაშაულის არაღიარება პროკურატურის მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ეს საქმე პოლიტიკურ ველში გადავიდეს და საპარლამენტო კონტროლი და ზედამხედველობა განახორციელოს. ხა რატო ვითხოვთ ჩვენ კომისიის შექმნას? გარდა იმისა, რომ ეს არის სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ძალიან მძიმე შემთხვევა, რომელიც არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნების მართლობის პირობებში სიცოცხლის უფლებაზე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ნეგატიურად დადგა, როდესაც თვითონ სახელმწიფომ გამოიყენა არაუცლებელი, არაპროპორციული ძალა. ეს საქმე არის ნიშანდობლივი და სოციალურად მნიშვნელოვანი რამდენიმე არგუმენტის გამო. პირველი არგუმენტი ეს არის თავად ბანკიში წლების განმავლობაში სახელმწიფო პოლიტიკის სპეციფიკა, რომელიც ადგილობრივებს ძირითადად უსაფრთხოების პერსპექტივიდან უყურებს, როგორც გარკვეული ტერორიზმის, რადიკალიზაციის რისკს, ჯგუფს და ძირითადად სოციალური კონტროლი და დასჯა არის მთავარი მიდგომა ამ რეგიონში და არასოციალურ სამართლიანობაზე, ინტეგრაციის გაძლიერებაზე, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომები. ამდენად და თემილამა ჩალიკაშვილის მსხვერპლი განსაკუთრებულად ნიშნავს ესეთი ყველაზე სიმპტომატური მსხვერპლია, იმიტომ რომ ის გვაჩვენებს სწორედ პანკისელების მსხვერპლობას ამ პოლიტიკაში. ხო, როცა საკუთარ ლოგინში ღამით მძინარი ადამიანს, წოლიარი ადამიანს მოკლავს, ხო, ანუ ის არის ესე იგი ყველაზე აშკარა მაგალითი აი ამ მსხვერპლობის, რომელზეც არავინ არასდროს არ ფიქრობდა, ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის მათ შორის ჩვენი საზოგადოებისა რაც გაბატონებულ წარმოდგენაში პანკის ლები საფრთხეა და არა მსხვერპლი. ჩვენ არ გვინდა დავინახოთ ის ძლიერი საპოლიციო თუ საფრთხობის კონტროლი, რომელიც ამ ადგილებში არის, როგორ აქცევს და როგორი ტიპის დაუცველობას და გარიყულობას იწვევს თავად ამ ადამიანებში. ამდენად ჩვენთვის ამ საკითხზე საპარლამენტო კომისიის შექმნა, ეს არის დეკლარირება პოლიტიკური ელიტების მხრიდან, რომ პანკისში პოლიტიკა შეიცვლება. და რომ როგორც ბატონი ვახა ამბობს ხოლმე და გუშინდელ შეხვედრაზე ძალიან ემოციური ორი კომისიის სიტყვა, როცა ის ასაბუთებდა რატომ იბრძვის მისი შვილის საქმეზე და სამართლიანობის და ღირსების აღდგენისთვის, მან თქვა, რომ ქისტური ტრადიციის გამო მას შეიძლება ბევრი მიმითითებდეს, რომ იცით რამე რაღაც შურისძიების ლოგიკას უნდა გავყვე, მაგრამ მე დღეს ვიბრძვი ამისთვის, იმიტომ რომ თემილანი იყოს ბოლო მსხვერპლი პანკიში, სწორედ სახელმწიფო სამგვარი პოლიტიკის გამო. ან სწორედ იმისთვის, რომ თემილანი მსხვერპლი იყოს ბოლო მსხვერპლი სახელმწიფოს რეპრესიული პოლიტიკის გამო, რომელსაც ძალიან დიდი კონტექსტი აქვს გლობალურ პოლიტიკაში, ჩვენ ისტორიულ კონტექსტში, ამის გამო აი ამის დეკლარირება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. მესამე საკითხი, ეს არის თავად უსაფრთხოების სამსახურების მუშაობის პრობლემა. ხო, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვაყენებთ იმას, რომ არ შეიძლება სუსის მანდატი, კომპეტენციები, სრული და ძალიან დაბალი კონტროლი მთავრობის და პარლამენტის მხრიდან გააჩნდეს ამ უწყებას, რომელსაც აქვს ტოტალური ძალაუფლება, ძალიან ფართო კომპეტენციები და თემილანის საქმეშიც გამოჩნდა ეს, ხო, მათ ჩაატარეს სპეცოპერაცია, მათ დაიწყეს გამოძიება, ოპერატიულ სამძებრო ინფორმაციას აგროვდნენ, პრევენციასაც ისინი აკეთებდნენ და საბოლოოდ აი ესეთი სრულად უკონტროლო სპეცოპერაცია, რომელიც მხოლოდ სუსის მიერ დაიგეგმა და რომელსაც ძალიან ძიმე შედეგები მოყვა, ხო, ეს აჩვენებს ერთის მხრივ თვითონ ამ ინსტიტუციის და მისი მოწყობის პრობლემას და მეორის მხრივ მისი პოლიტიკის პრობლემას, რომელიც უსაფრთხოებას ხედავს სწორედ დასჯაზე და რაღაცა შეერაღებული თვალით და არა სოციალურ ინტეგრაციაზე, ხო? ამდენად ჩვენთვის საპარლამენტო კომისიის შექმნა აი ბევრ ამ კითხვას უპასუხებდა, გასცემდა პასუხს და მეორეს მხრივ ეს იქნებოდა თავად პანკისელებისთვის გზავნილი, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათ ინტერესებზე და წუხელებზე, მათ პასუხობს და თქვენთვის, რომ ჩვენთან ერთად გუშინეს მოთხოვნა შეიტანეს ადგილობრივმა აქტივისტებმა პეტიციის სახით, სადაც ძალიან მძიმე ტექსტი წერია. ხო, სახელმწიფო თომას წაიკითხავს, იქ ძალიან ძიმე ტექსტი წერია. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ამ საქმის შემდეგ და მანამდე სპეცოპერაციის შემდეგ ყოველდღურად გრძნობ დაუცველობას და იმას, რომ ჩვენ საკმარისი მოქალაქეები ამ ქვეყნისთვის არ ვართ. მე როს სახელმწიფო წარმომადგენელი ვიყო, არ მესმის როგორ შეიძლება დავრჩე ყრუ და ბრმა აი ესეთი ძიმე შეფასებების მიმართ, რომელიც ჩემს მოქალაქეებს აქვთ. ამიტომ ხო არ ვიცი, ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია არის თანახმა, თუმცა ცხადია, რომ პანკისთან დაკავშირებულ ამ წარმოადგენებში სწორედ ამ პოლიტიკურ ჯგუფებსაც აქვს პასუხისმგებლობა თავის დროზე და წარსულში, თუმცა ეს მხარდაჭერა დღეს ჩვენთვის მაინც მნიშვნელოვანია. და ქართული ოცნება პრინციპში თავს იკავებს, ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა ხდება საქმეში, ჩვენ გუშინ საგანგებოდ მომამზადეთ ვრცელი დასაბუთება რა ხარვეზები ამ საქმეში და მინიმუმ ვითხოვთ გარკვეული პროცედურის შექმნას, იგივე საკონსულტაციო შეხვედრას, რომ ჩვენ ალტერნატიული ინფორმაცია და კრიტიკა გაუზიაროთ, იმიტომ რომ ის, რასაც სუსი აწვდის, აი ყველა მთავარი საკითხი, ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი, სუსის მიერ გაგზავნილ ინფორმაციას რა მეთოდით სწავლობს პარლამენტი? სუსი როცა ეუბნება, რომ მე მაქვს რაღაც ოპერატიული ინფორმაცია, რომელსაც ვერ გაჩვენებ შენ, რატო, ან როგორ უნდა ენდოს რიგითი დეპუტატი, რომ თქვა ეს მართალი ან არ არის მართალი, ხო? ამიტომ სუსი მათ რა ინფორმაციას აწყვეს ჩვენ არ ვიცით. არ არსებობს მეთოდოლოგია საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში, როგორ ამოწმებს ამ ინფორმაციას თავად პარლამენტი და როგორ წესი არ ამოწმებენ. ეს არის ესეთი საკრალიზებული ნდობა უსაფრთხოების სამსახურების მიმართ და ჩვენ ვთხოვთ, რომ მინიმუმ მოისმინოს ეს ალტერნატიული მტკიცებულებები, შეფასებები, რომელიც ჩვენს საქმესთან დაკავშირებით გვაქვს. მე მაქვს იმედი, რომ გარკვეული პასუხისმგებლობა პოლიტიკური ეყოფა მართველ გუნდს და მინიმუმ მოგვისმენს.
რას თამთა მიქელაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ბოდიშს გიხდით ჩემ ხველებისთვის და მოდი არა დიდი მადლობა, მადლობთ ჯერ არ მჭირდება და რას მოიტანს დამატებით გულისხმობ ტექნიკურად სურვილის შემთხვევაში თუ შეიქმნა ერთი საგამოძიებო კომისია რა მეტ ბერკეტს მსმენელს რომ განმომარტოთ მიცემს ეს დეპუტატებს რომ ვიღაცა შეიძლება ეფიქროს დღესაც ხომ შეიძლება ვინმე თუ დაინტერესდა პარლამენტარებიდან მიიღოს რაღაცე მოითხოვოს რაღაც ინფორმაცია სუსიდან მიიღოს რომელიც შეიძლება არ იყოს ხშირ შემთხვევაში საჯარო და ასე შემდეგ რა არის რას იძლევა საკმრის საშუალებას?
დიახ, ხო, პირველ რიგში ცხადია საჯარო კონტროლის ქვეშა საქმის აყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და ცხადია კომისიის და ფორმირების დროს გარკვეული ეს პროცედურული დემოკრატია უმრავლესობის ამცელესობის ბალანსი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეც რომ მოხდეს, პირველ რიგში რასაც ეს მოიტანს არის ის რომ ამ საქმის მასალების დიდი ნაწილი არის გასაიდუმლოებული. არა მხოლოდ ის ნაწილი სადაც რომელიც სუსში რაზეც სუსის მიერ რაც სუსის მიერ გამოძიებას ექვემდებარება დღეს რომელიც თემილანთან დაკავშირებულ ბრალდების საკითხებს ეხება ხო და უნდა ითქვას რომ ამ დრომდე თემილანს თავის დროზე ბრალდებული სტატუსი არ მიანიჭეს და ასე ხდებოდა მის წინააღმდეგ მთელი წლის განმავლობაში მტკიცებულებების მოგროვება და მე სხვადასხვა არხებით ამ ფრაგმენტული ინფორმაციების გასაჯაროვება ისე რომ ოჯახი დაცვის უფლებასაც ვერ ახორციელებდა და ვერაბათი ლებდა ამ ინფორმაციას და ამავდროულად ნათელია რომ თავად ეს ინფორმაცია საკმარისი არ არის დანაშაულის შემადგენლობისთვის და არც ერთი ფაქტობრივი გარემოება ასეთი ინფორმაცია რაღაცა ჭორის დონეზე გავრცელებული ინფორმაციებიც კი არაჩვენებს რომ აი სუბიექტური ელემენტი დანაშაულის იყო და თემილანმა იცოდა ჩატაევის შემოსვლის და არსებობის ან ამ ადამიანების რეალური მიზნების და რაღაც მარჩისი ამ პროცესებში ჩართვის შესახებ რომელიც აუცილებელია იმისთვის რომ დანაშაულის ახაზე კონდეს ან არა მარტო ბრალდების საქმეზე, არამედ თვითონ სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ნაწილში უფლებამოსილების გადამეტების საქმეზე, რომელიც პროკურატურის გამოძიების ქვეშ არის. ამ საქმეზეც მაგალითად სპეცრაზმელების ჩვენებები, სპეცოპერაციის ჩატარების აუცილებლობის შესახებ გადაწყვეტილება, თქვათ გარკვეული თქვათ იგივე ინფორმაცია სპეცრაზმელებს საერთოდ იყვნენ თუ არა გადამზადებული, რა ჯგუფი იყო, აქვს თუ არა მათ ტრეინინგი ჩატარებული, ხო, მსგავსი ტიპის სპეცოპერაციების ხო, ძალიან ბევრი ინფორმაცია დაფარული, ვინ მიიღოს საერთოდ ეს გადაწყვეტილება და როგორ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ პირველ რიგში ეს აი ამ დახურულ ინფორმაციაზე გარკვეულ, ვთქვათ, ობიექტურ შემადგენლობას პარლამენტის წევრებს და დაშვებას მისცემდა. ის იმ ხარვეზებს, რომელიც აქვს დღეს გამოძიებას, ამ ხარვეზებს უპასუხებდა, იმიტომ რომ, ვთქვათ, ის რომ ადამიანს შვილის სიკვდილის შემთხვევაში დაზარალებული სტატუსი ამ დრომდე არ აქვს, ხო? ის რომ მაგალითად ამ საქმეზე ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა გამოძიების დაირუღა და ამაზე მითითებებს მისცემს ის რომ ამ საქმეზე მარტო სპეცრაზმელის პასუხისმგებლობა კი არა ვთქვათ სხვა თანამდებობების შეფასებას უნდა გაკეთდეს ამაზე სავალდებულო მითითებებს გამოძიებას პარლამენტი მისცემდა ხო ამიტომ ეს რაღაცნაირად გახდებოდა მექანიზმი გამოძიებაზე კონტროლის და ის კრიტიკა და მოთხოვნები რომელსაც ჩვენ ამდენ ხნის განმავლობაში ვაყენებთ რაღაც კიდევ უფრო მაღალი ლეგიტიმაციით გამოძიების წინაშე დადგებოდა და რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური და სოციალური ეფექტი რაც ვილაპარაკებ ანგისის კონტექსში ხო ეს ნდობის
რა თქმა უნდა 2988 327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი თუ კი გეკნებათ რა მე შეგითხო ან თქვენი მოსაზრება თემრან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს პარლამენტში ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი არა მხოლოდ მაგრამ ასე ვთქვათ გამცხადებელი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ბრძანდების თქვენ და ასევე ადგილობრივი რა სახით გიერთდებიან ხელმომწერები.
მათ თვითონ რამდენიმე თვეა მომზადეს პეტიცია დეკემბერში, თვითონ მომზადეს და ეს ხდებოდა ონლაინ ხმების შეგროვება და 2000-მდე ხელმოწერა მოაგროვეს და სწორედ ეს ტექსტი გააგზავნეს გუშინ მათ ასევე პარლამენტში.
საქმის თემიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე საგამოძიებო კომისიის მუშაობის სამარაუდოდ, ეხა ეს არის წინასწარი განსჯა, სამარაუდოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება იყოს კვლავაც დახურული, შეიძლება ასე მოიტანოს მისმა შინაარსმა, ასე ჩათვალონ თქვათ იმავე სამართალდამცავმა უწყებებმა და ასე შემდეგ. რას მიცემს საზოგადოებას ეს ზოგადად?
იცით, ჩვენც ესე ვარაუდობთ, თუმცა აქ მთავარი საკითხი იქნება ის, რომ თავად კომისია უნდა იყოს სწორედ დაკომპლექტებული, რომ ჩვენ მაღალი ნდობა ჰქონდეთ და უმცირესობის უმრავლესობა ამ შემთხვევაში ესეთი გარანტია აღმოჩნდა ზესარალიზის საქმეში და ჩვენც ამ თქვათ ამ საქმეში სწორედ ესეთ მიდგომას დაუჭერდით მხარს. ჩვენ გვესმის და ამ პირობებში სწორი პროცედურის ფარგლებში ჩვენ გარკვეული ნდობა გვექნებოდა საგამოძიებო კომისიის ჯგუფის მიმართ. ცხადია, ამ ჯგუფის ასევე მოისმენდა ჩვენს მოსაზრებებს, ადვოკატების პოზიციებს, ხო, ის რაც საჯაროა ამ ნაწილში უკვე ჩანს ძალიან ბევრი პრობლემა, ხო ხვდებით? ამიტომ მიხვედი იმისა, რომ ეს ნაწილი, საქმის მასალების ნაწილი ნამდვილად დახურულად და გასაიდუმლოებად განიხილება და პროცედურას ასეთი იქნება, ჩვენ ამ პირობებში ჯეროვანი და სამართლიანი პროცედურის პირობებში გვაქვს ნდობა იმისა, რომ გარკვეულად თქვათ ეს შეფასებები იქნება სამართლიანი და ობიექტური. თუმცა მესმის, რომ ეს საიდუმლო ნაწილი გასაჯაროებული არ იქნება, მაგრამ რაღაცა ნაწილი, ხო, და მათ შორის საბოლოო რეკომენდაციები და მითითებები, ვთქვათ, რა თქმა უნდა, იქნება საჯარო და ეს საზოგადოებასაც გარკვეულ ნდობას შეუქმნის, იმიტომ რომ მთელი ეს წელი ჩვენ ხედავთ, რომ ბატონი ვახა იბრძვის მის ოჯახთან ერთად, მაჩ თემლანის დედასთან ერთად, დასთან ერთად ქუჩაში და ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ, არსებული ეს პოლიტიკური მართველი პოლიტიკური გუნი არის სრულიად გულგრილი მათი პრობლემის მიმართ. მე მახსენდება მხოლოდ ერთი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრის, რომელიც შეხვდა საკუთარ კაბინეტში და მოისმინა და დაპირდა გარკვეულებებს, თუმცა ამის შემდეგ არანაირი საჯარო გამოხმაურება ამ საქმეს არ მოყოლია, არც პროკურატურის მხრიდან, არც თქვათ იგივე მთავრობის კაბინეტის მხრიდან. და ამის საპირისპიროდ თქვათ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ შეიძლება ჩვენ მთელი ეს წელი ამდენი ხანი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხეობაში და როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, სწორედ ამ საქმის გამოძიება და ამ საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელება იქნებოდა ჩვენება ხელისუფლების მხრიდან, რომ მათ სურთ ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა ხეობასთან. ესენია პირდაპირ ამბობენ, რომ ამ საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელება არის ნდობის აღდგენა ხეობასთან და პრინციპში თქვენს მიერ მომზადებული შესანიშნავი მასალაც პანკისე სწორედ ამ ნდობის ხარვეზე და ნდობის კრიზისზე საუბრობდა, ხო? ამიტომაც ამ საქმეზე ჩვენ მთელი წელი ვთხოვდით პარტიულ ჯგუფებს, საპარლამენტო ჯგუფებს, რომ იცით რა, დახურულად თემის ავტორიტეტულ წევრებთან შეგახვედრებთ, ვილაპარაკობთ ამ საქმეზე მედიის გარეშე. არანაირი მცდელობა არ გადაიდგა, არანაირი მცდელობა არ გადაიდგა. არისო უფრო სწორად. ამიტომ ხო, მე მართლა ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ხელისუფლებაში არ მიიღოს ეს კონტექსტები, რომ ეს არის ეთნიკური ჯგუფი, ხო, სპეციფიკური ისტორიული კონტექსტით და საერთოდ არადარდებდეს ეს თემთან ნდობაზე და სამართლებრივაზე დაფუძნებული მიდგომები. ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს თქვათ იგივე ჰესების საქმეზე და თქვენ იცით, რომ პანკისის ხეობაში ჰესების კასკადს აშენებს კერძო კომპანია, მთელი საპოლიციო და უსაფრთხოების სამსახურები არიან ჩართული, ტოტალური კონტროლია ხეობაში ყველა აქტივისტის, უხუცესის, სასულიერო პირის, რომელიც ეწინააღმდეგება ჰესების შენებლობას და კიდევ უფრო თვალნათელი ხდება, თუ სხვა რეგიონში პოლიცია ვერ გაბედავს ესეთ მოქმედებას. სხვა რეგიონში ვერ გაბედავს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომ თვითონ გააკეთოს გარემოს დაცვის საკითხებზე შეხვედრების მოდერაცია და ყოველდღე აქტივისტები დაიბარონ პოლიციის განყოფილებაში, ხო? ანუ ესეთი უშუალო კონტროლზე აქ ლაპარაკი. და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ ჩერიგების სამინისტროს, რომელიც ისევ დისციპლინირების სტრატეგიებს იღებს იყენებს და მასშტაბლებლები ჩაყავს ბრიუსელში, ნატოს და ევროპის საბჭოს ევროკავშირის იდეების მხარდასაჭერად.
ხო,
თავისთავად ხო გაჩნია რიტორიკას, მე არ ვიცი ამის დასაბუთება როგორ ხდება ამ ტრენინგებზე, ხო? მაგრამ მეორე საკითხია, როცა შენ დემოკრატიულ ღირებულებებზე ლაპარაკობ და ამავდროულად ამ რეგიონში სრულად არადემოკრატიული პოლიტიკა გაქვს, ძალიან ირონიულია, ხო?
მესმის, რასაც ძანებს. სვენელი ყავს გალბატონო თამთა, დილო მშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო?
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ესე იგი, მე ვაკვირდები თქვენ საუბრებს, სერიებია უკვე თემა აღებული გაქვს სერიების სახით. ეს ამას ის იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა
გისმენ?
ყარად გრძნობს საქართველოში. მომათქვენეთ ბოლომდე ახლა. თქვენ ხარ სულჭერთ რეგიის ტანკისის ხეობის რაღაც გაჭირვებებს საუბრობთ, მე გადახვალთ როგორც წარსულში იყო სვანებისა და სამეგრელოს თავის დამოუკიდებლობაზე გადახვალთ, ხო და ქვეყნის მეგობრი ქვეყნის მეტაურსაც არსებულ რეჟიმსაც აწყობს ეს თემა, იმიტომ რომ ამერიკის მოკავშირეა და თქვენ გიდათ ქვეყნის დაშლა, დაქუცმაცება გიდათ, მეტი არაფერი. ტერორისტული აქტის მერე თქვენ აიტაც ეს თემა და თქვენ გიდათ რომ ქვეყანა დაშალოთ და არა სამართალი იპოვოთ. ეს ახლა მონები ხარ ცხრილი და ამერიკის და ევროპის. აი ეს ახლა ესე მიდა გითხრას, მეტი არაფერი.
თქვენ არ გაინტერესებთ რა მოხდა პანკეში. ანუ აღარ არის მენელ. ხო, ნება თქვენია, როგორი აზრიც გაქვთ, ისეთი გაქვთ. სერიებს რაც შეეხება, დიახ, რადიო თავისუფლებას არ არის ორიგინალური ამაში, თქვათ, მედია, როგორც მედია ორგანიზაცია, რადიო თავისუფლებას აქვს თემები, ზოგადად თუ ავიღებთ ადამიანის უფლებები, ამ კონკრეტულ საკითხს რაც შეეხება, ის თემები, რომლებზეც კითხვები რჩება, სადაც კითხვები რჩება მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლების დარღვევის შესახებ, კანონის უზენაესობის შესახებ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ლაპარაკია სიცოცხლის ხელყოფაზე, საქართველოს მოქალაქის, ისეთივე მოქალაქისა, როგორც თქვენ ბრძანდებით, არასაეთერო ტექსტია, მაგრამ ღმერთმა გაშოროთ ის, რაც შემთხვა მაჩალიკაშვილების ოჯახს და ასე ვიცი რაღაც დისტანციურად მსჯელობა. მე გამიჭირდებოდა პირადად, სულ ბძანებდით, გინდათ მე რა მინდა პირადად, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თქვენ ასე თulit საჭიროთ. რაც შეეხება ხო არ ვიცი უკვე იმ ნაწილზე ვეღარაფერს ვიტყვი, სვანების დამოუკიდებლობაზე და რაღაც თემები, ეს ალბათ კი არა და თქვენი ფანტაზიის ეს არის ნაყოფია. გმადლობთ რომ გვისმენთ და გვისმინეთ, შევეცდებით მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მსმენელია კიდევ ხაზზე და მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ სტუმარს. მადლად, ძალიან ძიმეა საუბრების მოსმენა. გუშინაც ბატონ ზარზას არ არის ესე საუბრობდით დღესაც აი ესეთი ძიმე თემაა და ну ეს უჩვენებს საერთოდ აი რამდენად დაავადებულია ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები, ჩვენი რავი ისტებლიშმენტს ვეძახით თუ რას ვეძახით, საზოგადოების პრობლემაც არის სერიოზული, რომ ამდენის უფლებას რო ვაძლევთ მთავრობას, ეს ხო ადამიანების სიცოცხლეზე, შვილებზეა საუბარი, ხო ადამიანს შვილი ჩაუკნეს ლოგინში დილით, ხო აი როგორი ამბავია ხა ამის გადატანა და აი დრო მიდის და არ ვიცი აი რაღაც აი გამოუვალობის გრძნობა ჩდება ალბათ საზოგადოებაში ჩვენში და მე მაინტერესებდა აი ქალბატონ თამთა ხა წინამსმენმაც დაარეკა აი ამერიკა ახსენა ჩვენი პარტნიორი აი მე მახსოვს აი ხა სულ პატარა ვიყავი ალბათ 70-იანი წლების ბოლოს აი მე და ბიძაჩემს კონდაი ძველი რაღაც პისი ატლეტ აქტიბრე ასეთი რადიო სადგო და იქ უსმენდით აი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ესეთი ხმა და იყო კიდე გოლოს ამერიკი და სულ ვიხედებოდით ფანჯარაში ვინმე ხო არ ხედავს და აი სულ მან მიკვირდა რომ ყოველ დღე იქ საუბრები რო იყოს სულ საუბარი იყო ადამიანის უფლებებზე იქ დმიტრი სახაროვი გორკში რო დამაშნი არესტი ჰქონდა და სულ რაც სულ მიკვირდა აი ესეთი თანმიმდევრულობა რითაც აი აი ეს რადიო სადგურები ლაპარაკობენ ადამიანის უფლებებზე. აი ეს ქვეყანა არის ახლა ჩვენი პარტნიორი. აი გუშინ ელჩთან ინტერვიუ იყო ქალბატონინოსი, დიდი მადლობა მინდა მოგიხაროთ ქალბატონინო, იმიტომ რომ რამდენიმე კითხვა რომელსაც მეც დავსვამდი, მაგალითად თქვენ დასვით იქ და მე ანუ პასუხიც მივიღე და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. აი მაინტერესებდა ეს ქვეყნები, რომელიც ჩვენი პარტნიორები არიან და აქ ხო უფლებრივზეა საუბარი, აი მათთვის ხომ მთავარი არის ადამიანის უფლებები. რამდენად აი არიან ინფორმირებული, აი თქვენგან თუნდაც ქალბატონო თამთა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომელსაც ნამდვილად კარგი არ ვარ ასეთი აქცენტი გაქვთ, რამდენად არიან ისინი ინფორმირებული, რამდენად ინტერესია მათგან, ნამდვილი ინტერესი. ისე კი არ ხა ერთი გუშინად გველაპარაკება, რომ თუმე 4 ტალღა უკვე ჩაგტარებია, კიდე სააკაშვილი დროსაც კიდე ეს ტალღები, და აი ჩვენ ხო ხედავთ ეს ტალღები მხოლოდ სიტყვებია და მასაჯულებას დაავადებული. აი ეს არის უბრალოდ სასწაული, რომ ქვეყანა, ესე იგი ქვეყნის მასაჯულება ანადგური, თქვენ როგორც აბძანეთ ახლა, რომ დამადასტურებ, ანუ ნივთ მტკიცებებს ანადგურებს ხალხო, აი რა ქვეყანაში ცხოვრობ საერთოდ. და მაინტერესებდა რამდენად არიან ისინი ჩართულები, რამდენად მოყვებიან, და კიდე მაინტერესებდა პიროვნება, ვინც ეს გააკეთა სპეცნაზებმა, სად არის ახლა. ბოდიში გამიგზელდა ძალიან.
დიდი მადლობა და თამთა გაძლევთ ამ დარჩენილოთ 5 წუთს, რომ გამოეხმაუროთ. ვიღაცისთვის სერიალია ეს და შეიძლება არ ვიცი სხვა ამბავით. გისმენთ?
ხო, პირველი რიგში ხბოლოდან დაიწყებ, ხო, ჩვენ ცხადი ამ საქმეზე ინფორმაცია მივაწოდე და რეგულარულად ვაწოდებ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ცხადია მათი სიცოცხლის უფლების ხელყოფის საკითხი არის ინტერესის საგანი და თქვათ ისინიც ინტერესით უსმენენ სიახლეებს ამ საქმეზე. ეხა ზოგადად ხო ეს გეოპოლიტიკური წახნაგები ყოველთვის შემოდის ხოლმე ამ საკითხზე მშელობის დროს. თქვენ იცით, რომ პანკისის ხეობასთან დაკავშირებული სწორედ ესეთი წარმოდგენა ტერორიზმის პირველ რიგში სწორედ ჩეჩნეთის და რუსეთის ომის კონტექსში შეიქმნა, როდესაც რუსეთი რეალურად ჩეჩენი ხალხის გენოციდს ამართლებდა ტერორისტთან ბრძოლის არგუმენტით. და ძალიან საინტერესო მოვლენა და დაკვირვება ის, რომ თუ მანამდე საერთაშორისო ორგანიზაციების, თქვათ გაეროს, დასავლეთის წარმოდგენა, მათ შორის ამერიკის წარმოდგენა ჩეჩნეთის ომზე სექტემბრის 11 სექტემბრის ტერაქტამდე იყო პრობლემური და ისინი უფლებების მასობრივ დარღვევას უთითებდნენ, ანგარიშებს წერდნენ და რუსეთთან ამაზე ლაპარაკობდნენ. 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ, როდესაც ამერიკამ ტერორისტთან ესეთი სახთო ომი გამოაცხადა, მას უკვე აღარ აინტერესებს ჩეჩნეთი და აი ეს ტერორიზმის წარმოდგენა პანკისაც სწორედ ამ პერიოდიდან კიდევ უფრო თქვათ როგორ თქვა, თქვათ ეს წარმოდგენა უკვე პანკისთან დაკავშირებით მყარდება, ფორმდება და აი ამ კონტექსში ძლიერდება. ეხლა ტერორისტთან ბრძოლის და მე ადგილობრივი თქვათ ტერორიზმის პრევენციის პოლიტიკები ამერიკაში ყველაზე საუკეთესო არ არის ნამდვილად და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვხედავთ მზარდ ისლამოფობიას დღეს თქვათ ამერიკაში, ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაშიც. და ამდენად უნდა ითქვას, რომ აი ამ საკითხებზე როცა მშელობთ, ეს ისლამოფობიის პრობლემა აშკარა თვალშისაცემია. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე იგივე რუსეთის ინტერესებიც არის ძალიან ნათელი, ხო? თქვათ დღეს ის ჩეჩნეთს სწორედ კადიროვის რეჟიმის მეშვეობით აკონტროლებს და პანკისელებს, რომელსაც ძალიან კრიტიკული პოზიციები აქვთ პუტინის და ზოგადად რუსეთის და კადიროვის სისტემის მიმართ, მათთვის ასევე ძალიან ესეთი დაძაბული რეგიონი. ამიტომაც ძალიან რთული თემაა, ხო, გეოპოლიტიკური ინტერესები აბსოლუტურად სხვანაირად ლაგდება. მაგრამ იქ სადაც ბაზისურ უფლებები ირღოვა, ჩვენ ცხადია, ვთქვათ, პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. თუმცა მაინც უნდა ითქვას, რომ აი ეს ბოლო ვერსია, ბოლო ჩარტვა რაც იყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ადამიანის უფლებები ეს არ არის საკითხი, რომელიც საიდანღაც უნდა მოვიდეს ჩვენთან. ხო, ეს არის ადამიანის ღირსებასთან დაკავშირებული იდეა, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ადამიანები, ჩვენ გვაქვს ღირსება და ჩვენ ვიმსახურებთ სამართლიან თანასწორ და თავისუფალ პოლიტიკურ გარემოში ცხოვრებას, ჩვენ ვიმსახურებთ კეთილდღეობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი თქვა იგივე ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკის დროს, ეს არ თქვა, რომ აუცილებლად რაღაცა გარედან შემოსული დასავლეთიდან ან ჩრდილოეთიდან შემოსული წარმოდგენა ხო, რამდენ ეს არის ის რაც ჩვენ როგორც ადამიანებს გვეკუთვნის და განსაკუთრებით ქართულ საზოგადოებამ და ქართულ სახელმწიფომ, რომელიც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ისტორიული პროცესები გაიარა, მათ შორის ჩვენ 1918 წელს შევძელით ძალიან საინტერესო პოლიტიკური პროექტის შექმნა, რომელიც უნიკალურია და ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის, სოციალური სამართლიანობის ყველაზე პროგრესულ იდეებზე დგას და ძალიან უნიკალური პროექტია ნამდვილად სამხრეთ კავკასიაში. რეალურად აღმოაჩინოთ, რომ ამის რესურსი ჩვენს ისტორიაშიც არის და ჩვენს წარსულშიც არის, ხო? ამიტომ ამის გააზრება ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ეს ჩვენს ღირსებას უკავშირდება, ჩვენ თქვა ამის რესურსი, როგორც საზოგადოება ისეც გვაქვს და ძალიან საინტერესოა დღეს იცით რა პროცესი, რომ აი ხა ჩვენ ბევრ სოციალურ ჯგუფთან მუშაობთ, ხო? თქვა ცალკეულ რეგიონებში, თბილისში და საინტერესო პროცესი არის ის, რომ ეს გათავისუფლების თუ ემანსიპაციის პროცესი, ანუ გააზრების პროცესი, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ვიმსახურებთ ღირსეულ პოლიტიკურ გარემოს, სამართლიანობას, უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას, თვითონ საზოგადოებრივ ჯგუფებში იქნება. მე როდესაც ჩავდივარ რეგიონებში, განცდა, თქვა ადამიანის უფლებების იდეის და სამართლიანობის იდეის არის ძალიან მაღალი ადგილობრივ თემებში. ძალიან მაღალი, ხო? სადაც აბერსკი წარმოადგენ, რომ წააწყდები დემოკრატიაზე, სამართლიანობაზე, ყველაზე საინტერესო მიგნებებს, ეს ცოდნა ადგილებზე არსებობს. თუმცა ეს არ არის გაზიარებული, მე ვიტყოდი, პოლიტიკური ელიტების თუ სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაცილებით უფრო წინ არის წასული, ვთქვათ, ამ საკითხებზე, ვთქვათ, ადამიანის უფლებების, სამართლიანობის იდეებზე მსჯელობის დროს, ვიდრე პოლიტიკური ელიტა და ეს აცნან არის ძალიან თვალში საცემი. ჰესების საკითხი, მე წეღან ცოტა პანკისა კონცენტრებულად ვთქვი, ძალიან პრობლემურია სხვა მაღალმთიან რეგიონებში და პრინციპში სვანეთშიც და რაჭაშიც პოლიციის საქმიანობა ზუსტად ესეთივეა.
და კითხვა და სხვა დროა მოგვეწურა სამწუხაროდ, ვინც ეს ჩაიდინაო, იგულისხმა ალბათ, ვინც ეს ხო.
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერი არ ვიცით მის შესახებ და ალბათ სწორიც არის, რომ ასე არ ვიცით მისი ესეთ ვინაობა, მისი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, ხო, არაფერი არ არის ჩვენ ცნობილი მასზე.
დღეს უნდა დავასრულოთ და იმ სმენელს და სხვებს, ვინც თulis სერიალს გავაგრძელებთ, რადგან ასე უწოდეთ ბჭყალებში სერიალს ადამიანის უფლებებზე საუბარს, ჩვენ გავაგრძელებთ და გავაგრძელებთ, სანამ იქნება რადიო თავისუფლება. გავაგრძელებთ ჩვენს რესპონდენტებთან და თქვენთან ერთად აუცილებლად მსმენელებს მოგმართავთ. ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს ის და ჩვენ ლაპარაკობდით მიმართვაზე პარლამენტისადმი. შეიქმნა საგამოძიებო კომისია თემრილან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე. ნახოთ რა იქნება დეპუტატების პასუხი, როგორც ამ ორგანიზაციის და ბანკის სისტემის წარმომადგენლების, ასევე მალხაზ მაჩალიკაშვილის წერილებზე, რომელიც მან ინდივიდუალურად 20 დღის წინ დაუტოვა დეპუტატებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა. ბოდიში გიხდით დაგვიანებისთვის, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ხანში ერგნეთში დაიწყება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელზეც ამჯერად მთავარი საკითხი ქართული მხრიდან დასმული იქნება სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ სამეთვალყურეო კოშკურის დამონტაჟება. რუსმა სამხედროებმა ხურვალეთთან სათვალთვალო კოშკურა 6 თებერვალს აღმართეს, 7 თებერვალს გააგრძელეს სამუშაოები. ამ ადგილიდან ხურვალეთზე კარგად დაკვირვება შესაძლებელი. სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ საოკუპაციო ძალების ქმედების მიზანია გაკონტროლდეს მიმოსვლა ხურვალეთსა და მეზობლად მდებარე ოსებით დასახლებულ ზუკანტკარ შორის, რადგან ამ ორი სოფლის მცხოვრებნი ერთმანეთთან კავშირებს დღემდე ინარჩუნებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ წევრს ფრანსის რუნის, რომლის ინიციატივითაც კონგრესში წარდგენილია რეზოლუცია სირიის მიერ საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების აღიარების დააგმობის თაობაზე. Rezoluția დასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცემ ხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპირებას და მათი დამოუკიდებლობის აღიარებას რუსეთის ვასალის სახელმწიფო სირიის არაბული რესპუბლიკის მიერ. Rezoluția თანახმად რუსეთი დასავლეთისა და მისი მოკავშირეების ძალისხმევათა აღსაკვეთად იყენებს სირიის მსგავს არშემდგარ სახელმწიფოებს, რათა განახორციელოს თავისი გეოპოლიტიკური დღისწესრიგი და სანდოობა შესძინოს მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. Rezoluციაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები და მისი პარტნიორები წინ უნდა აღუდგნენ რეგიონში რუსეთის ფედერაციის ექსპანსიას. კონგრესმენმა რუნიმ ამერიკის ხმას უთხრა, რომ ამ რეზოლუციით ამაღლდა საქართველოსთვის რუსეთის მიერ შექმნილი საფრთხეების ცნობადობა და როცა საქმე კონკრეტული საკითხების კენჭის ხრაზე მიდგება, რეზოლუცია იქნება გამზადებული ფონი, რომლითაც ადამიანები გაიგებენ, რატომ უნდა მისცენ ხმა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მხარდამჭერ კანონ პროექტებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის თქმით, კონგრესმენ ფრანსის რუნის მიერ რეზოლუციის ინიცირება შეერთებული შტატების უპირობო და ძლიერი მხარდაჭერის კიდევ ერთი მკაფიო გამოხატულებაა. ზალკალიანის განცხადებით, ეს სიგნალია რუსეთის უკანონო ქმედებების მხარდამჭერებისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არასდროს აღიარებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძის გადადგომას მოითხოვს. დღეს საღამოს ამ მოთხოვნით პარლამენტთან გაიმართება აქცია, რომლის ორგანიზატორები არიან პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, თანასწორობის მოძრაობა და ქალთა მოძრაობა. მათი შეფასებით სოფიო კილაძის საჯარო განცხადებები და პირადი დამოკიდებულება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან სრულიად შეუსაბამოა მის ამჟამინდელ თანამდებობასთან. დღევანდელი აქციის საფუძვლად იქცა 4 თებერვალს ბავშვის უფლებათა კოდექსის განხილვისას სოფიო კილაძის დაპირისპირება ნარსანთრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წევრებთან ანაარგანაშულსა და ანა აბაშიძესთან, რომლებიც დესტრუქციულ ქმედებებში დაადანაშაულა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა სოფიო კილაძის გადადგომის მოთხოვნით პარლამენტთან აქცია გამართა 2018 წლის მაისის დასაწყისში, მას შემდეგ რაც კილაძემ განაცხადა, რომ კომიტეტი არაპირებს 17 მაისს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას.
Социальная реклама Радио Თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თკბილი სიბერე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ახალი ამბები ცოტახნის წინ გაგაცნოთ ნინო როდონაია, მე ნინო გელაშვილი ვარ, ვუძღვები გადაცემას და ვაგრძელებ კიდევ ერთი თემით. სოციალური მუშაკები დღეს უკვე აქციის სახით, როგორც ხვდები, გამოხატავენ პროტესტს. რას უკავშირდება ეს? ერთს კი შეგახსენებთ, ბოლო ხანს სოციალური მუშაკი, სოციალური მუშაკები ყველაზე ხშირად ნახსენები იყო. იცით, იმ სრულიად არ ვიცი რა დავარქვა შეფასებითი სიტყვა, ამას არ ეყოფა, რაც უკავშირდებოდა ორი ესეთი ამბავი იყო: მცირე წლოვნის გარდაცვალებას, უკაცრავად არასრულ წლოვნის, ერთი ბავშვი მცირე წლოვანი და მეორე მოზარდის გარდაცვალება. სხვადასხვა ისტორია იყო, მაგრამ ამ კონტექსტში ყველაზე ხშირად ნახსენები და ჩვენ ვიცით ხელისუფლების გადაწყვეტილება სოციალური მუშაკების, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების ამ სფეროში რამდენიმე პირის, მათ შორის თანამდებობის პირის, არ ვიცი წასვლა ერქვა ამას თუ გათავისუფლება. ჩვენი სტუმარი ქეთევან ხუციშვილია დღეს საინიციატივო ჯგუფის სოცმუშაკების სისტემური ცვლილებებისთვის წევრი. ნაკლებად გამარჯობა პირველ რიგში. ნაკლებად ისმოდა, შეიძლება მე მომეჩვენა ასე, თქვენი ხმა აი ამ პროცესში და ამ პერიოდში.
მოგესალმებით.
თუმცა კი ფიქრში და ასე ვთქვათ, პროცესში ბუნებრივია მთავარი, ასე ვთქვათ, როლი იყო ერთ-ერთი თქვენი.
Нина დავაზუსტებთ, თქვენ გულისხმობთ აი იმ ბავშვების გარდაცვალების ფაქტებს. მივესალმები თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი ნამდვილად გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ამას სწავლობს შესაბამისი
არ ვაპირებ ნამდვილად, ხო, რა თქმა
უნდა. დიახ. თუმცა ამ მოვლენებამდეც რეალურად პროცესი რამაც უკვე საპროტესტო ხასიათი მიიღო და შესაბამისად უკვე სოციალური მუშაკები სამართლებრივად აპირებენ, იბრძოლონ თავიანთი როგორც შრომითი უფლებებისთვის, ასევე იმ ხარვეზების გამოსასწორებლად, რასაც ამ წლების განმავლობაში ისინი აკვირდებოდნენ. შესაბამისად ეს პროცესები აუცილებლად დაიწყებოდა, მიუხედავად იმისა, მოხდებოდა თუ არა მსგავსი.
კი, გეთანხმებით, ამ ფაქტებამდეც მე მსმენია, არა ხშირად და არა საკმაოდ ხმამაღლად, მაგრამ მე მსმენია სწორედ ამ პრობლემებზე, რაც სოციალური მუშაკისთვის თავისი კომპეტენციის შესრულებას უკავშირდება და ასევე მათ არასაკმარის რაოდენობაზეც, ვიდრე არის ქვეყანაში საჭიროება გისმენთ ბოდიში.
დიახ. სოციალური მუშაკების მოდით მიუყვეთ სტრუქტურულად რეალურად რას ვითხოვთ, რომ უფრო გასაგები იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც საცეკუთვნის სოციალური მომსახურების აგენტო, რომელიც არის სოციალური მუშაკების ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი დღეს საქართველოში და რომელსაც ავალია ამ ქვეყანაში ყველაზე დაუცველი, ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფების დაცვა, როგორებიც არიან ბავშვები, როგორებიც არიან ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები. ზუსტად ეს არის სოციალური მუშაკების ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი რეალურად დღეს საქართველოში. თუმცა თავდაპირველად, როდესაც სოციალური მუშაობა ფუძნდებოდა საქართველოში, ეს იყო დაფუძნებული ბავშვზე ზრუნვას და ბავშვის გარშემო ტრიალებდა ყველაფერი. ამან ეს შემდგომში გაფართოვდა და მოიცვა ზუსტად ის ჯგუფები, რაც ჩამოვთვალეთ. მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო არეალი გაფართოვდა და ჯგუფების მოცვა გაფართოვდა, არ გაფართოვებულა სოციალური მუშაკების, არ მომატებულა სოციალური მუშაკების რაოდენობა, არ უზრუნია დამსაქმებელს იმაზე, რომ გაეზარდა კომპეტენცია სოციალური მუშაკებისთვის და ასევე არ უზრუნია იმისთვის, რომ სოციალური მუშაკებისთვის მიეცა ინსტრუმენტები, რითაც სოციალური მუშაკი იმუშავებს. იმიტომ რომ სოციალური მუშაკი ესე ცარიელი ხელებით, როგორც მაგალითად შეიძლება იმუშაოს სხვა პროფესიის წარმომადგენლებმა, ეს არის სპეციფიკური პროფესია. და რაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაფიქრებინებს იმას, რომ შეიძლება და სავარაუდოა ისიც, რომ დამსაქმებელი, რომელსაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ იმუშაოს აი ესეთი ტიპის ჯგუფებზე და შესთავაზოს რეალურად სოციალური მომსახურება, სინამდვილეში საერთოდ ვერ აცნობიერებს, რა როლი შეიძლება ეჭიროს სოციალურ მუშაკებს ამ პროცესში. სოციალური მუშაკი უნდა მართავდეს შემთხვევას საუკეთესო შემთხვევაში და მას უნდა ჰქონდეს რიგი სერვისები და ჰყავდეს რიგი სპეციალისტები, რომლებშიც ესე თქვა დაატრიალებს ამ თავის შემთხვევას. მეურვეობის
ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი კითხვაც ამ გახმაურებულ ამბებთან დაკავშირებით. რა შეიძლებოდა ექნა სოციალურ მუშაკებს, მივიდა გაიგო, შეეცოდა და მერე რა შვება? ანუ ანუ ადამიანური, აი თქვა, თავის პროფესიულ საქმეში რა ინსტრუმენტები აქვს? ეს იყო ერთ-ერთი კითხვა და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ. უბრალოდ მინდა, მაინც მგონია, რომ საჭიროა მსმენელისთვის, რომ განუმარტოთ, რომ ლაპარაკობთ სოციალურ მუშაკებზე და არა სოციალურ აგენტებზე, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, აი როცა გვთქვათ, აი ქულების მინიჭებას და ესე ვთქვათ აღრიცხვას უკავშირდება მათი საქმიანობა, აგენტებისა, სოციალური მუშაკის სხვა პროფესია და სხვა დანიშნულება და ამოცანები აქვს. მადლობა.
დიახ, მოკლე განმარტებას გავაკეთებ. მაშინ სოციალური აგენტებიც არიან დასაქმებული იმავე უწყებაში, სოციალური მომსახურების აგენტებში. ეს არიან დაქირავებული სპეციალისტები, რომელთაც არ ევალება რაიმე სპეციფიკური ცოდნის ფლობა, ან სპეციფიკური განათლების ფლობა, ან სპეციფიკური მეთოდოლოგიის ცოდნა. ისინი უბრალოდ მიდიან შესაბამისი დოკუმენტაციით და იწერენ იმას, რასაც ხედავენ. რასაც არანაირი კავშირი არ აქვს სოციალურ მუშაობასთან. სოციალური მუშაობა არის პროფესია, რომელიც ემსახურება ადამიანების გაძლიერებას, არამედ კონტროლს, არამედ მათ გაძლიერებას და მხარდაჭერას აი ამ გაძლიერების პროცესში.
ინსტრუმენტებზე საუბრობდით და შეგაწყვეტინეთ ამ დროს. აი მიხვედით საჭიროების მქონე ოჯახში, საჭიროების მქონე ადამიანი გამოვლენილია და რასაკეთებს.
მე ამ ეტაპზე არ მუშაობ სოციალურ მომსახურების აგენტურში, თუმცა მუშაობდი და მინდა აი პრაქტიკულ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად, სოციალურ მომსახურების აქ თბილისში არის 5 სოციალურ მომსახურების საქალაქო ცენტრი და თითოეული მათგანი ემსახურება ძალიან ბევრ ბენეფიციარს. ყოველდღიურადაც და ესე მოუდმები მიმდინარე საქმეებიც არის. და თქვა როგორ წარმოგიდგენიათ, 5 აი თბილისის მოსახლეობაზე როგორ შეიძლება მუშაობს სააგენტოს ყავდეს ერთადერთი ფსიქოლოგი. ერთადერთი ფსიქოლოგი და ჩვენთან რეალურად მოსული ბენეფიციარებს განსაკუთრებით ბავშვების უმეტესობა 100-დან 99 შემთხვევაში საჭიროებს დამხმარე სპეციალისტების ჩართვას და ერთ ფსიქოლოგთან რიგებ იცით რამდენი ხნის შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში იდგეს რიგი და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ შეიძლება საჭიროების მქონე ბავშვი ელოდოს ერთი წლის განმავლობაში სერვისის მიღებას. არსებობს თქვა სხვა სერვისებიც კი არასამთავრობო ორგანიზაციები ან რომელიც ძალიან მწირად არის რეალურად წარმოდგენილი ჩვენთვის და აი სულ პრობლემა იყო ხოლმე, ანუ საჭიროებას ახდენ იცით რომ გჭირდება სპეციალისტის ჩართვა, მაგრამ აღმოჩნდება რომ არ გაქვს რესურსი და შენ ამის განხორციელებას შენს თავზე ვერ აიღებ. ერთი არის ფსიქოლოგები, მეორე არის იურისტები.
ერთი ფსიქოლოგი თბილისში.
ერთადერთი ფსიქოლოგი თბილისში.
ეს ლაპარაკი სახელმწიფოს მიერ უზრუნველ ყოფილზე.
დიახ, სოციალური მომსახურების აგენტოში არის დასაქმებული ერთადერთი ფსიქოლოგი თბილისში. იგივე პრობლემა დგას რეგიონებშიც, ასე ვთქვათ, სამხარეო ცენტრებში შეხედან ეს ფსიქოლოგები და იქ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ მანძილის პრობლემაც არის დროის პრობლემასთან ერთად რეალურად. ეს ერთი მაგალითი არის. გარდა ამისა, არ არსებობს სინამდვილეში არანაირი მომსახურებები. უბრალოდ არსებობს, მაგრამ არის ძალიან მწირე. მაგალითად, ჩვენი ესე ვთქვათ, დევიზი არის ის, რომ ყველა ბავშვი ოჯახში, ანუ თუ არის საშუალება ბავშვები დავამაგროთ თავიანთ ბიოლოგიურ ოჯახებში, თუ არადა მათ შევუქმნათ რეალურად ესე ვთქვათ ოჯახური გარემო, ანუ ზრუნვის ალტერნატიული ფორმა, როგორიც არის მინდობითი აღზრდა. მიუხედავად ამისა, არც მიმღები ოჯახების გაძლიერება ხდება სინამდვილეში და მათი წახალისება და არც ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება არ ხდება. მაგალითად, მეც მქონია შემთხვევა და ჩემ კოლეგებსაც ალბათ ყოველდღე აქვთ ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვის საჭიროებები დგას უგულებელყოფის წინაშე. არა იმიტომ რომ ცუდი მშობელი, არა იმიტომ რომ მან რაღაც არის, ეს უბრალოდ შექმნა მართლა ესეთი კრიზისული სიტუაცია, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ან მართლაც ეკონომიკური ჩავარდნის გამო, რითაც უბრალოდ ვერ უზრუნველყოფს მის პირველად საჭიროებებს. და შენ რომ გინდოდეს, აი დაუყოვნებლივ მე ამ ოჯახს რაღაცა გავუკეთო, რომ არ მომიწიოს ბავშვი დავაყენო და ოჯახიც იმხელა სტრესის წინაშე, როგორიც არის მათი განცალკევება ერთმანეთისგან. ქვეყანაში ვერც ერთი ადამიანი ვერ გამოვა და ვერ დაადებს ხელს, რომ აი ჩართე ამ სერვისში, იმიტომ რომ ესეთი სერვისი არ არსებობს, რომ ყისიერად ოჯახს მიაწოდო დახმარება. ესეთი სერვისი ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს დღის ცენტრების პროგრამა, არსებობს რაღაცა კრიზისული პროგრამა, რომელიც არ არის მყისიერი და რომელიც შეიძლება ასევე ელოდო წლების განმავლობაში. შესაბამისად ისმება კითხვა, როგორ უნდა შეასრულოს სოციალურმა მუშაკმა მასზე დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობები, როგორ გააძლიეროს ბავშვი და ოჯახი, თუკი მას ხელში არაფერი არ უჭირავს. ეს არის ზუსტად ის მიზეზები, რასაც საბოლოოდ მივყავართ ხოლმე ძალიან ლეტალურ შედეგებამდე. და ჩვენ ახლა ესე ძალიან იმტომ დაუმობილესდით, რომ რეალურად გრძნობთ იმის საშიშროებას, რომ სხვა შემთხვევები შეიძლება დასრულდეს ასევე ლეტალურად და ეს გვინდა თავიდან ავირიდოთ და დაიწყოს ისეთი არა კადრების დამატებით, ან არა შენობაში პარკეტის დაგებით, ეს სურათს არ შეცვლის. გარემონტებულ შენობებში გვექნება იმდენი საქმე, რასაც ვერ აუვალთ და ვიმუშავებთ ცუდად თუ გაურემონტებულ შენობებში, ეს სურათს არ შეცვლის. ამიტომ სამუშაო პირობების გაუმჯობესება რასაკვირველი არის ჩვენი მოთხოვნა, მაგრამ ამას პრიორიტეტულობ ის კუთხით პირველი ადგილი არ უჭირავს. პირველი ადგილი არის შეიქმნას სამუშაო ინსტრუმენტები, სერვისები, რომელსაც შემდგომ დაეფუძნება სოციალური მუშაობა.
რადგან ბოლო ამბები მე ინდივიდუალურ თქვა ისტორიას დეტალებს არ შევეხები, რა თქმა უნდა, ვერც შევეხები სვენეის ყოსხაზე, მინდა რომ აი ოჯახში ძალადობის შემთხვევის, ძალადობის ხერპლის გამოვლენის დროს რა არსებობს, ამაზეც რომ ბრძანოთ, თუ არ არსებობს, თუ როგორც არის სვენეს დავუთმობ ჯერ ერთ დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ?
მისალებით თქვენს სტუმარს და ესეთი კითხვა მინდა დავსვა.
ბრძანეთ.
პირველ რიგში დღეს ყველა დავით სულოცავ დავითობას, დავით აღმაშენებლის მეტისცენებით, რომელმაც ასევე საქართველოში ყველანაირი სოციალური პრობლემა მოაგვარა. ჯერ კიდევ მაშინ და ვერავინ ვერკის დავით აღმაშენებლის დროს საქართველოს იყო ისეთი გამართლებული, გაფართჩაკებული, როგორც დღეს არის 21 საუკუნეში.
კითხვა რომ დასვა, დიახ, შეიძლება გვაქვს ცოტა ძა.
ხო, მეორე, ქალბატონო ქეთი. აი ზუსტად ის ხო არ არის მიმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ დემოკრატიისაგან ძალიან შორსა ვარ, იმიტომ რომ სოციალური პრობლემთა მიმართებაში ერთი ფსიქოლოგი, ეს არის სრული კატასტროფა რა. ფულს ზოგავენ სახელმწიფოში, თუ უბრალოდ არ უნდა იმათმა რომ მაჩვენებელი ჰქონდეს იმისი თუ რა მწვავე სიტუაცია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი სოციალური მუშაკი იქნება და ფსიქოლოგი და იურისტი, მეტი უფრო ბევრ პრობლემას მიიტანა ხელისუფლებასთან რა, და აჩვენებენ მათ არა ევროპულობას, არა დემოკრატიულობას, არა თანამედროვეობას და მათ სიხარბეს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან მიმართებაში, მითუმეტეს როცა ეს ეხება ბავშვებს. ჩვენი წინ ათეისტი წინაპრები ძახენ ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებსო. მაშინ ათეისტურ საქართველოში არ იყო ამდენი დანაშაული ბავშვებთან მიმართებაში, როგორც დღეს ვითომ და ქრისტიანულ სახელმწიფოში გვაქვს ესეთი კატასტროფული სიტუაცია და თქვენ რა შეიძლება დაუკავშიროთ ეს?
გმადლობთ.
თუ ზოგავს თავობა?
გმადლობთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ისე კითხვას მეუბრუნდით და პასუხის დროც უნდა დაბუტოვოთ.
ბატონსაც გავცემ ორიოდე სიტყვათან, ნამდვილად გამიჭირდება იმის თქმა, ეს არის მადლობა შეკითხვისთვის, ეს არის რაღაც კონსპირაციული შეთქმულების ნაწილი, თუ ეს არის უბრალოდ რაღაც დონეზე გაუაზრებლობის და რაღაც დონეზე ჩვენი სისტემის მოუქნელობის და სიზარმაცის ნაწილი, ამაზე საუბარი მე გამიჭირდება. ამისთვის ჩვენ ვითხოვთ მოთხოვნებში, ანუ პირველი ეს არის, რომ დაუყოვნებლივ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, არა იმ ფორმატით, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო შემოგთავაზებს, არამედ ჩვენ თავაზობთ ტიპის სამუშაო ჯგუფი უნდა იყოს, ეს უნდა ეფუძნებოდეს პრაქტიკო სოციალურ მუშაკებს, ეს უნდა ამაში უნდა შედიოდნენ სფეროს ექსპერტები, რომლებაც სოციალურ მუშაობას ერთად შემოიტანეს და დააფუძნეს საქართველოში, და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც აქვს ზოგადად ბავშვების და მოწყვლადი ჯგუფების ნდობა და მანდატი, და შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, და ამ ჯგუფისგან ვითხოვთ უკვე აი ამ მიზეზების ანალიზს. და თქვენ
ძალადობის შემთხვევის, ძალადობის მსხვერპლის გამოვლენის დროს რა გაქვთ ხელში?
საუბარი არის ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე თუ ძალადობის მსხვერპლზე დასრულ ადამიანზე? ისეი, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი გაჩნია, ვისგან არის ძალადობის მსხვერპლი? თუ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი და ასევე გაჩნია ოჯახში კიდევ, ვისგან არის ძალადობის მსხვერპლი? არაფრით არ შეიძლება ბავშვის გაჩერება ძალადობრივ გარემოში. ანუ აუცილებლად უნდა განცალკევდეს.
რა ინსტრუმენტი გაქვთ ამ დროს?
ამ დროს
არ შეიძლება გაჩერება, იცით და რასაკეთებს?
ამ დროს არის შეიძლება, ანუ სოციალურ მუშაკსაც ბოლო ცვლილებების თანახმად აქვს მანდატი განაცალკევოს ბავშვი თავისი პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე, და ასევე არსებობს შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, რომლებიც მაგალითად პოლიციის ან სასამართლოს გამოცემის პრეროგატივა არის.
სად მიყავს ბავშვი?
ბავშვის განთავსების პერიოდში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს სოციალურ მუშაკი პოლიცია მათ რომ განაცალკევოს ოჯახისგან, და ნუ საუკეთესო შემთხვევაში თუ კი ისე თქვათ ოჯახს ყავს ისეთი ნათესავები, სადაც ბავშვი იქნება უსაფრთხოდ და შესაბამისად მეტნაკლებად მიჯაჭვულობა ექნება, ვიდრე უცხო ოჯახში განთავსების დროს ვირჩევთ ნათესავთან განთავსებას. თუმცა არსებობს ესეთი, ასე ვთქვათ, მიმღები ოჯახები, და ცალკე არსებობენ კიდევ გადაუდებელი მიმღები ოჯახები, რომლებიც უკვე წინასწარ არიან შეფასებულები სოციალური მუშაკის მიერ. წინასწარ აქვთ მოტანილი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაცია და შესაბამისი ყველა დოკუმენტაცია, ასე ვთქვათ, რაც მათ შესაბამისობას ადასტურებს, ასე ვთქვათ, მიმღებ ოჯახთან, და დაუყოვნებლი ხდება ამ ოჯახებთან დაკავშირება, სადაც აი დაუყოვნებლივ დღეღამის რომელი მონაკვეთიც არ უნდა იყოს, ხდება ბავშვის განთავსება. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამით განებივრებულები ჩვენ არ ვართ. აი მწირი რესურსების გამო, რაც თქვათ, შემდგომ მიიღებ ოჯახებს გადაეცემათ და ის სოციალური პაკეტი, რაც თქვათ, ბავშვს მიყვება, და არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ზოგადად ბავშვის აღზრდა და შემდგომ სხვისი ბავშვის აღზრდა, არ არიან ბევრი მსურველი იმისა, რომ ეს პასუხისგებლობა თავზე იტვირთონ, და არის შემთხვევები, როდესაც ეს სოციალური მუშაკი რჩება ბავშვით და უბრალოდ არ არის სივრცე, სადაც ამ ბავშვს გადაიყვანს. და შესაბამისად ესეც ის შემთხვევა არის უბრალოდ, სადაც სოციალური მუშაკი დგას ცარიელი ხელებით და მაინც მთელი წილი პასუხისმგებლობა მოდის მას.
Და მიმუბრუნდეთ ხოლმე ის რაღაცა ასე აქეთ იქით გავდივარ თემებში, რომლებიც თავის თითოეული ძალიან ისეთი რთულია და დიდია და დრო კი არ გვაქვს ბევრი, რომ ვთქვათ აი ამ დღევანდელ პოზიციაზე. დღეს არის დაანონსებული წინა საგაფიცვო, ისე ვთქვათ, აქცია. რას ნიშნავს ეს? რაღაც, ანუ რო განმარტოთ ის განცხადება, რომ ეს განცხადების ტექსტი არ წავიკითხოთ თავიდან ბოლომდე.
კი ბატონო.
რავა დასაძლევთ და ხო?
ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ჩვენ გვაქვს განცხადების ტექსტი მომზადებული, არის რიგი მოთხოვნები, რომელსაც ხელს აწერს საქართველოსი სოციალური მომსახურების აგენტოში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი, განურჩევლად იმისა თუ რომელ რაიონში მუშაობს ის, აბსოლუტურად ყველა სოციალური მუშაკი და ასევე იურისტები, ცენტრების იურისტები უერთდებიან განცხადების მოთხოვნებს. ანუ სამართლებრივად პროცესი არის, როგორ განცხადება დღეს შევა შრომის ჩამთავრების სოციალური დაცვის სამინისტროში, ну, ხა დევნილთა სამინისტროშიც და შემდგომ მათ აქვთ 21 დღიანი ვადა იმისთვის, რომ გამოყონ მედიატორი და დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი. ამ მოლაპარაკებების პროცესში გადაწყდება წამოვლენ დათმობაზე, გაითვალისწინებენ ჩვენს ძირეულ მოთხოვნებს თუ სოციალური მუშაკები გახდებიან იძულებული მიმართონ პროტესტის უკიდურეს ფორმას, როგორიც არის გაფიცვა. ეს არავის არ უხარია, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, სოციალური მომსახურების ცენტრებიდან სოციალური მუშაკები 2 საათით რომ დაიკეტოს კარები ყველა სოციალური მომსახურების ცენტრში, შეიძლება ამან გამოიწვიოს კოლაფსი. მართლა შეიძლება გამოიწვიოს კოლაფსი, იმიტომ რომ სოციალური მომსახურების ცენტრებს დღის მანძილზე აკითხავს, რა ვიცი, ათასობით ადამიანი აკითხავს. და ეხლაც მაგალითად გლდანინა ძალადევის სოციალური მომსახურების ცენტრში ლამის თითოეულ სოციალურ მუშაკს დღის მანძილზე ეწერება 50 განცხადება. რაც საერთოდ აღემატება ყველას. შეუძლებელია განცხადების გახსნაც კი შეუძლებელია. რა ზია ის საუბარი. სოციალური მუშაკები ახლა ხო ესეთ კრიზისში ვართ და ამბობენ, აი მიიდიან დასაქმებელთან და ეუბნებიან, რომ აი კრიზისში ვარ, განცხადების წაკითხვას ვერ ვაწევ, რა რეაგირებაზე არის საუბარი. და დამსაქმებელს არ აქვს მოფიქრებული საერთოდ ამ კრიზისული სიტუაციების მართვის არანაირი გეგმა, არანაირი სქემა, არაფერი. და ერთადერთი პასუხი, რა ვიცი, რაც მიიღეს, იყოს ის, რომ აი პრიორიტეტები სწორად დაალაგეთ. რას ნიშნავს პრიორიტეტები სწორად დავალაგოთ? მე განსაზღვრო, ხანდაზმული სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია შეშემომ პირის ბავშვის, თუ აი რაზე არის საერთოდ საუბარი? სასაცილოა ეს ყველაფერი.
რა შეცვლის ეს?
ხო, ნამდვილად არაფერს არ შეცვლის.
გადადის ხვალ ხვალ ემატებად რა პრიორიტეტები?
თან არსებობს ადამიანის უფლებებში პრიორიტეტები.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და რა იყო აქამდე, თუ იყო რაიმე, ეხა ეს ერთობა ძალიან იშვიათი რამ არის, ასეთი ერთობა პოზიციაში და პროტესტში, კონკრეტულ უწყებაში, თუ გნებავთ და მით უმეტეს ესე პროფესიაში, მთელ სამსახურს როცა ვიღებთ. რა იყო აქამდე, იყო თუ არა რაიმე მცდელობა, ვიდრე ამ ზომამდე მიხვიდოდით, როგორც სიტყვიან, რაიმე მცდელობა იგივე კომუნიკაციის რაღაცის გაუმჯობესებისთვის, რაც ძალიან დიდი საჭიროება არის და რასაც თქვენ აღწერთ, ამის შესახებაც გვსმენია კი, რომ სრულიად არაადამიანურია და წარმოუდგენელია ის პასუხისგებლობები და დატვირთვა, რაც ეკისრება თითოეულ სოციალურ მუშაკს. რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი უნდა ჰქონდეს ალბათ.
კი ბატონო. ესე იგი, სამართლებრივად რომ ვთქვათ, ამ ცდელობები რასაკურველია ყოფილა, ეს უშუალო ხელმძღვანელთან მისვლა, მოხსენებითი ბარათების წერა და ასე შემდგომ, რომელსაც რეაგირება მთელი ამ დროის განმავლობაში არ მოყოლი. პირველი ცდელობა გლდანინა ძალადევის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრს ჰქონდა სექტემბერში, როდესაც წავიდნენ კადრები და საერთოდ ზუსტად ეს ყოველთვის ესე ხდება, მიდიან კადრები და დამსაქმებელი ამ კადრებს არამატებს და კადრები აი მუდმივად გადიან სისტემიდან და არავინ კითხოს არსომს, რატომ გადიან ეს კადრები. ანუ ფაქტობრივად, რა ვიცი, უამრავი ადამიანია წასული, მეც მათ შორის წამოსული ვარ და ჩემი წამოსვლის მიზეზიც იყო ის, რომ მე ვერ ვახორცელებდი სოციალურ სამუშაოს და ვერ მუშაობდი კარგად, ეს არც დამიმალავს არასდროს. და მაშინ, როდესაც ჩემმა ზემდგომმა, მეურვეობისა და მზრუნველობის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ ნუ ეს ჩემი პრობლემაა, თუ ვერ მუშაობ კარგად, ალბათ რაღაც ხარვეზი არის ჩემს მუშაობაში. ანუ სისტემას არასდროს არ უღიარებია, რომ თვითონ ჰქონდა ხარვეზები და რეალურად ყოველთვის ინდივიდუალურ სოციალურ მუშაკზე გადააქვს ეს პასუხისმგებლობა. და აი სექტემბერში ყველაფერთან ერთად სოციალურ მუშაკს მინისტრმა, სოციალურ მომსახურების ხელმძღვანელმა ბრძანებით დააწერათ ასევე იურისტის ფუნქცია მოვალეობები. იმიტომ რომ რეალურად იურისტები ჩარკავს სოციალურ მოსახლეობის საქალაქო ცენტრებს, ძალიან ბევრი ცენტრი არის, რომელიც იურისტის გარეშე მუშაობს. და ბრძანება გამოსცა და პირდაპირ სასამართლო წარმომადგენლობა დაავალდებულა სოციალურ მუშაკს, რაც საერთოდ ერთი არც სოციალურ მუშაკის კომპეტენცია არის და მეც მე ამის დრო არავის არ აქვს.
წუთი დაგვრჩა
და ამას მოყვა პროტესტი მიმართეს, ასე თქვა ამ საქმებელს და მხოლოდ ეს არ იყო უბრალოდ მოთხოვნა, იყო ამ ბრძანების გაუქმებაც მოთხოვნა, მაგრამ რიგი მოთხოვნები, კადრების დამატება და ასე შემდეგ. ამ მოთხოვნებიდან დააკმაყოფილა მხოლოდ ერთი, ეს ბრძანება გააუქმეს. ეს ბრძანება გააუქმეს, თუმცა დანარჩენი მოთხოვნები დარჩა, ასე თქვა, დაუკმაყოფილებელი, არც კადრები დაუმატებით, არც ეს ადამიანები პირდაპირ აღნიშნავდნენ განცხადებაში, მე მეწერება იმდენი საქმე, რომელსაც ვერ ავუდივარ, რომელსაც ვერ ვიმუშავებ, რასაც რეაგირება არ მოყოლი. და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც უკვე, ასე ვთქვათ, წერილობით დაფიქსირდა პროტესტი და ნუ დღეს არის მეორე შემთხვევა, როდესაც ასეთ მასშტაბური სახე აქვს პროტესტს.
თქვენ კი ბრძანეთ, რომ ეს არ არის ჩვენი პირველი, ასე ვთქვათ, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, პირველი რიგის მოთხოვნა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ვკითხოთ, საშუალო რომ მითხრათ, არ ვიცი, რა არის ანაზღაურება სოციალური მუშაკის?
ეს საჯარო ინფორმაცია არის, ანუ 800 ლარი არის დარიცხული და შესაბამისად ამას გამოკლებული საშემოსავლო რაც რჩება 680 ლარი. და უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოციალური მუშაკები გადაადგილდებიან საკუთარი ხარჯით, რაც რეგიონში შეიძლება ნიშნავდეს საერთოდ ხელფასის ნახევარს და შეიძლება მთელი ხელფასიც დაგეხარჯოს ტრანსპორტირებაში და არა მხოლოდ ის, რომ თვითონ გადაადგილდება, ზოგჯერ ბენეფიცი არის გადასაადგილებლადაც კი სჭირდება სოციალურ მუშაკს საკუთარი ხარჯების გაწევა.
ხო, შესანიშნავად ორგანიზებული სერვისია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. უნდა დაგემკვიდობოთ. დღეს ნახეთ, ამ ხუთი შვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.